creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. L-am lăsat pe Apostolul Pavel la sfârșitul ediției trecute a emisiunii noastre, înaintea împăratului Agripa și a guvernatorului Festus, susținând Evanghelia ca un adevărat apologet. Ca argument pentru ceea ce susținea, Pavel s-a folosit de propria sa experiență de convertire, un adevărat miracol petrecut pe drumul Damascului. După perioada în care s-a dovedit un mare persecutor al creștinilor, nebunia necredinței îl părăsise pe Pavel pentru totdeauna. Din acel moment, el însuși a suferit persecuții atât de cumplite, încât fără făgăduita izbăvire divină ar fi fost dat de mult morții. Nu a mai persecutat pe nimeni, nici nu s-a răzbunat când a fost persecutat. Simultan cu aceasta, însărcinarea din partea preoților de seamă fusese înlocuită de alta, cu totul diferită, din partea Domnului înviat din morți, care nu numai că i-a luminat mintea, ci a și lărgit în mod dramatic viziunea. În locul grijii obsesive și mărginite pentru drepturile și privilegiile lui Israel, i-a dat o dragoste și un mesaj care să cuprindă Israelul și întreaga lume a neamurilor. Mesajul și țelul lui Pavel era ca Agripa să judece ce anume ar fi putut considera trădare în el. Ca urmare, prezintă situația sub patru aspecte clare. În primul rând, spune Pavel, să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină, ceea ce reprezintă satisfacerea unei trebuințe universal recunoscute. Jinduim după lumină în problemele noastre morale și spirituale, în problema vieții înseși, dacă are vreun sens suprem, în problema lumii noastre, dacă dreptatea și cinstea sunt o iluzie de om imatur, dacă până la urmă progresul nu-și va bate joc de noi și dacă singura atitudine logică este pesimismul rațional, având în vedere faptul că lumea noastră va fi nimicită într-o zi. În al doilea rând, să se întoarcă de sub puterea lui Satana la Dumnezeu. E clar că problema răului nu este o problemă individuală, nici nu este ceea ce se întâmplă atunci când un grup de oameni se strâng la oaltă în asociații, în grupuri sau națiuni. Nu noi am inventat tendința noastră lăuntrică de a face răul. În lumea noastră acționează și altceva, pe lângă simpla putere a răutății omului. Asta nu scuză păcatul omului, nici nu anulează responsabilitatea sa, dar ar însemna să stabilim un diagnostic crud și de proporții grotești dacă am atribui exclusiv oamenilor responsabilitatea integrală pentru orbirea și stricăciunea egolatră care umplu lumea noastră de nedreptate și cruzime și o scaldă în sânge și în lacrimi. Dar dacă Satana există și este activ, Dumnezeu are puterea de a ne izbăvi de Satana și de a efectua o eliberare pe care omul nu o poate atinge prin eforturile lui independente. În al treilea rând, să primească iertare de păcate. Vina reală, nu cea psihologică, rămâne rădăcina nemulțumirii de sine a omului. Și dacă nu găsește adevărata iertare, obținută într-atât de demn prin jertfa lui Hristos, îi va distruge pacea sufletească, îi va coroda toate celelalte valori și îl va urmări tot restul vieții. Iertarea ne este mai necesară decât pâinea de fiecare zi. În al patrulea rând, prin credința în Hristos și moștenirea împreună cu cei sfinți. La urma urmei, care este singura realizare cu adevărat satisfăcătoare în viață, dacă nu moștenirea veșnică împărtășită de toți cei cu adevărat sfinți de a cărei posesie ne bucurăm de acum, din viața aceasta, și care va dura veșnic. Ea e cu putință prin credința în Hristos. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, conchide Pavel. Apostolul nu ștrâmbița Evlavia, ci își explica purtarea și motivația care l-a împins în lungile călătorii de propovăduire și autoritatea de la baza chemării sale către toți oamenii de pretutindeni să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să-și dovedească pocăința prin fapte. Cum ar putea chiar și împăratul Nero să considere drept trădare propovăduirea unei asemenea mesaj? Și totuși, când tragem linia, nu putem exclude realitatea. Din pricina propovăduirii acestui mesaj, au pus iudeii mâna pe el și au încercat să-l omoare. Numai cu ajutorul lui Dumnezeu a rămas în viață ca să fie martor în continuare a Evangheliei lui Hristos. Ce anume era, la urma urmei, atât de neortodox, atât de profund blasfemator în mesajul pe care îl propovăduia, încât să atragă asupra lui dușmânia ucigașă a iudeilor? Nu era un mesaj pe care îl scornise el, nici unul pe care să-l fi primit în vis printr-o vedenie. El nu spunea decât ceea ce au spus Moise și profeții că trebuie să aibă loc, anume că Mesia va trebui să sufere și, ca primul înviat din morți, era rânduit să vestească lumina poporului său și neamurilor. Este interesant să vedem acum reacția lui Festus. În acest moment al audierii, el rostește cu un glas care a răsunat în tot tribunalul: Pavele, ești nebun! Învățătura ta cea mare te face să dai în nebunie! Ciudat! Vremurile impuseseră moravuri pe care azi nu le acceptăm. Atunci putea să-ți placă luptele cu gladiatori din Roma, cum le plăcea celor bogați și nobili. Putea să te amuze spectacolul unor oameni care se ucideau în arenă și nimeni nu era acuzat de nebunie. Începe însă o campanie susținută de purificarea moravurilor Imperiului Roman, cheamă-i pe oameni la pocăință și la găsirea Dumnezeului celui viu și lui Festus și multora altora să li se pară o nebunie. Nebunia este o epidemie foarte discriminatorie, dar Festus n-a fost de față la transformarea suferită de femeia demonizată din Filipii, care a devenit o persoană stăpână pe sine, și nu avea de unde să știe că o frază din recenta epistola lui Pavel către creștinii din Roma, care spune: deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, va aduce pace sufletească, libertate de spirit, echilibru mental și spiritual pentru nenumărați oameni de-a lungul secolelor, până în zilele noastre. Și iarăși nu știa nimic despre profeții evrei, iar cuvântarea lui Pavel l-a găsit nepregătit. Acuzația de nebunie a izvorât din ignoranță, cum se întâmplă în astfel de situații. Agripa însă cunoștea profeții, și știa, și Pavel era sigur că el știa de Domnul Iisus, de răstignire și de mărturia creștinilor, că el înviase din morți. Lucrurile acestea nu se petrecuseră într-un colț îndepărtat. Pavel aproape uitase acum că se afla sub cercetări. Evanghelistul din el urmărea chipul împăratului. Vedea un om care avea nevoie de pace cu Dumnezeu prin credința în Hristos. Agripa știa ce au spus profeții, era un expert în credința tradițională a Israelului. El își putea da seama în ce măsură împlinea Iisus profețiile, așa că întrebarea care se ridica era: credea în ele? Împărate Agripa, îi se adresează Pavel, ignorând comentariul stupid al lui Festus și îndreptând atenția regelui asupra nevoii de a lua în serios profeții, crezând în ei. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Îl întreabă Pavel. știu că crezi. Împăratul a înțeles ce urmărea Pavel. Se aflau însă într-un tribunal public, așa că a parat îndemnul din inima lui Pavel într-un mod curtenitor. Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin? La care Pavel îi replică. Fie curând, fie târziu, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei care mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Cel mai mare evanghelist, însuși trimisul lui Dumnezeu, și-a deschis inima pe deplin în numele lui Iisus Hristos, mântuitorul oamenilor, rânduit de Dumnezeu, înaintea lui Agripa, Berenice, Festus, Nero, înaintea întregii lumi. Și în tribunal s-a șternut tăcerea. După care maiestățile lor s-au ridicat și Festus i-a condus afară. În concluzie, toți trei au conchis că Pavel nu făcuse nimic vrednic de moarte sau de temniță. Mai mult încă, așa cum a remarcat Agripa față de Festus, Pavel ar fi putut fi eliberat dacă n-ar fi făcut recurs la Cezar. Mergând mai departe pe șirul evenimentelor, îl vedem pe Pavel plecat spre Roma, îmbarcat pe o corabie. Ultima parte a relatării cărții Faptelor Apostolilor este dominată de lunga relatare detaliată și plină de viață a furtunii care a fost cât pe ce să scufunde corabia care îl ducea pe Pavel pentru a se înfățișa înaintea lui Nero. Când vedem ce importanță spirituală avea călătoria lui Pavel la Roma, ivirea acelei furtuni aproape fatale ridică întrebări grele. Să vedem însă mai întâi detaliile călătoriei. Relatarea călătoriei lui Pavel către Roma constituie un adevărat periplu printre ostroave și goluri prin Marea Mediterană. În sfârșit, deși în împrejurări mult diferite de cum intenționase el, Pavel urma să-și realizeze dorința de mult cultivată de a vedea Roma, în ciuda peripețiilor petrecute pe mare. Să vedem ce relatează Luca. Citez. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași Augusta, numit Iuliu. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh Macedoneanul din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii lui și să fie îngrijit de ei. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru, pentru că vânturile erau potrivnice. După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Pamfilia, am ajuns la Mira, în Licia. Acolo, sutașul a găsit o corabie din Alexandria care mergea în Italia și ne-a suit pe ea. Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și, nu fără greutate, am atins înălțimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmona. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea, Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis, oamenilor, călătoria văd că nu se face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Și închei citatul. Relatarea despre călătoria apostolului Pavel la Roma este amplă și detaliată, după cum vedem. Luca relatează despre călătoria până la Creta, despre problemele care încep să apară și despre naufragiu, despre promisiunea divină că vor scăpa, despre întâmplările din cea de-a 14-a noapte și despre debarcarea pe insula Malta. Imediat din primul verset, textul este redactat la persoana întâi plural, deci ca o relatare a unui martor ocular. Cel care a făcut relatarea este, bineînțeles, Luca. Din câte știm, epistola către Coloseni a fost scrisă în timpul primei perioade de întemnițare la Roma, unde Pavel îl menționează pe Aristarh drept tovarășul lui de temniță și pe Luca drept unul din însoțitorii lui. Acesta înseamnă că Luca a făcut parte, alături de Aristarh, dintre însoțitorii care l-au însoțit la Roma pe apostolul Pavel. Mai mult ca sigur, însoțirea lui Pavel de către Aristarh și Luca s-a făcut cu aprobarea procuratorului Porcius Festus, pentru că altfel n-ar fi fost posibilă. Alcătuirea unui transport de deținuți în număr mare lua, desigur, mult timp. Cezarea era locul de escală pentru provincia Iudeea. Ca și în alte cazuri, menționarea numelui ofițerului responsabil este aici un semn pentru calitatea și pentru credibilitatea relatării. Sutașul făcea parte din trupele siriene auxiliare, o cohortă care, pe baza unor merite deosebite, a primit titlul de onoare Augusta. Luca ne dă și numele sutașului, îl chema Iulius. Adjectivul Augustus, adică sublimul, care în grecește este Sebastos, de unde avem și în limba română prenumele Sebastian, a fost titlul de onoare al multor împărați romani, începând de la împăratul Octavian. Ceata de ostași condusă de sutașul Iulius s-a îmbarcat la bordul unei corăbii în portul Adramit. Urma să meargă de-a lungul coastei Asiei Mici. Portul Adramit era în Misia, situat la est de Troa și la nord de Pergam. Corabia se întorcea probabil acasă după ce își descărcase marfa. Așa a putut să ia la bord pe deținuți. Navigația în acea vreme era una costieră, astfel, pentru început, călătoria s-a desfășurat de-a lungul coastei spre nord-vest, spre Sidon, străvechea cetate feniciană, unde exista deja în vremea aceea o biserică creștină. Probabil că la această biserică se referă Luca când relatează că sutașul Iuliu i-a dat voie deținutului Pavel să meargă pe la prietenii lui și să fie îngrijit de ei. Probabil că pe baza sentinței de nevinovăție față de legea romană, de care sutașul Iuliu avea desigur cunoștință, i-a acordat totală încredere lui Pavel. Omenia, în greacă filantropia, adică iubirea de om, era o noțiune cheie a învățăturilor filozofice despre viața corectă în filozofiile stoică și platonică, iar sutașul Iulius trebuia să fi fost o persoană educată. Vânturile nefavorabile erau privite cu mult interes în navigația vremii. Un vânt de furtună din vest ar fi putut ușor să împingă corabia spre apele puțin adânci de pe coastă, ceea ce a împiedicat continuarea călătoriei de-a lungul coastei și a obligat corabia să iasă mult în larg. Oricum, corabia a reușit încă o dată să ajungă pe coasta sudică a Asiei Mici și, trecând pe lângă Cilicia și Pamfilia, să se îndrepte spre portul lician Mira. De acolo, corabia a navigat spre nord pe Marea Egee. Sutașul trebuia deci să găsească o altă corabie pentru continuarea călătoriei. A găsit curând o corabie care venea din Alexandria egipteană și care avea drum către destinația care îl interesa, Roma, și și-a îmbarcat oamenii. Portul Mira era în vremea aceea un loc important de transbordare pe ruta Roma-Egipt, dar la mare distanță de drumul direct dintre Alexandria și Roma. În ediția de data viitoare vom analiza pe larg drumul acesta pe mare și evenimentele care au avut loc. Până atunci, toate bune!